Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: ЛГБТ активистите очекуваат ДУИ јавно да ги подржи нивните права, откако партијата ја прифати зелената агенда. Урбанистички див запад во Струга. Цела деценија не е урната ни една дивоградба. Мафијашкиот бос Седев Пекер тврди дека турски функционери и нивни роднини се вклучени во криминал. Слушајте ме. Поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков останува во притвор откако апелациониот суд го потврди решението на кривичниот суд. Предходно судот ја одби паричната гаранција на Мијалков од околу 10 милиони евра да се брани од слобода. Тој е во притвор за предметот Трезор, каде е осуден на 8 години затвор. Опозицијската ВМРО-ДПМН денеска најави дека од утре во Скопје и во десетина други градови низ земјава ќе почне со блокада на сообраќајници. Со протестот сакаат да ја принудат власта јавно да соопшти за што преговара со Бугарија и какви остапки се нудат. Најавените протести ќе стартуваат од 15 часот и ќе траат до 17 часот. Бугарскиот министер за надворешни работи Светлан Стоев вели дека техничката влада на Бугарија се раководи од рамковната позиција и декларацијата на Народното собрание од октомври 2019. Тој вели дека 85% од граѓаните ја подржуваат таа позиција. Стоев додаде дека очекува правни гаранции за почитување на договорот од 2017 и конструктивен одговор од Скопје за долгорочно решение на прашањето. Словачка е втората земја членка на Европската унија во која граѓаните се вакцинираат со руската вакцина Спутник V. Вакцината се нуди на луѓе од 18 до 60 години и е достапна во 8 центри за вакцинација. Земјата купи 200.000 дози од руската вакцина. Унгарија е првата земја од Европската унија што започна да користи Спутник V. Рускиот опозицијски лидер Алексеј Навални денеска е префрлен од затворската болница во затвор. Тој беше хоспитализиран откако го прекина 24-дневниот штрајк со глад, пошто беше прегледан од независни лекарски тимови. Навални беше уапсен во јануари при неговото пристигнување од Германија, каде предходно се лекуваше поради трујање со нервен агенс. Основачот на Амазон, Џеф Безос, соопшти дека на 20 јули, заедно со неговиот брат, ке летаат во Вселената, со првиот лет на неговата компанија Blue Origin. На Безос и на неговиот брат ке им се придружи победникот на аукцијата која се спроведува во моментот, на која се пријавиле скоро 6.000 луѓе, а невисоката понуда достигнала 2,8 милиони долари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ЛГБТ активистите очекуваат ДУИ јавно да ги подржи нивните права, откако партијата се пофали дека ја прифаќа зелената агенда. Зелените партии во Европа, покрај со екологија, се занимаваат и со родови прашања и со правата на хомосексуалците. Прилог на Фросина Димеска.
Зелени политики, заштита на животната средина, на насилство, социјална правда, родова рамноправност, права за припадниците на ЛГБТ и заедницата, антивојни, антирасизам, а за екосоциализам. Накратко, ова се точките од политичкиот спектар што ги споделуваат зелените партии во Европа, чија зелена агенда викендов соопшти дека ја прифаќа ДУИ. Беки Масани, председател на здружението ЛГБТ United Тетово за Радио Слободна Европа, вели дека со новата агенда партијата може би сваќа дека е време да се зборува и за ЛГБТ и правата. Тоа е основата на зелената идеологија, вели Асани, кој нагласува дека досега не слушнал од представниците на ДУИ да зборуваат за правата на таа заедница или за сексуалната ориентација и родовиот идентитет.
Но да не заборавиме дека дел од пратениците на ДУИ го изгласа новиот закон за заштита и спречување од дискриминација, каде што сексуалната ориентација и родовиот идентитет се вклучени како основи за дискриминација. Но секако ние како ЛГБТ активисти очекуваме дека ДУИ наскоро или веќе треба да почне да зборува јавно и да ја поддржува јавно ЛГБТ заедница.
Инаку, накратко, историјата на партијата која ја води Али Ахмети од незиното основање до сега е следнава. Се формираа на 5 мај 2002 година, а произлегуваат од борците од војниот конфликт од 2001 година. Беа во владината коалиција со социјалдемократската СДСМ и со десничарската ВМРО-ДПМН. А до сега главно во јавността зборуваа за проблемите на албанците, нивните права за стапеноста во државните институции. Пред неполна година на предвремените парламентарни избори настапија со паролата ПСЕО, заед која стоеше кампања за премиер Албанец. Сега пред локалните есенски избори Ахмети соопшти дека е време да се занимаваат со животот на граѓаните, наведувајќи дека ДУИ ја прифаќа зелената агенда. Но делот јавноста реагира и на профилирањето на ДУИ како зелена партија, забележувајќи дека од 2006 до сега министер за животна средина е кадар на ДУИ. Или пак дека двајца нивни градоначалници во Тетово и во Струга важат за луѓе кои не преземале многу за подобрување на состојбата. Но ова упатува Аријана Џафери од невладината организација Еко Герила.
Пред албанците често пати се кажуваат како партија од на војната на УЧК. Пред македонците кажуваат друга историја. Значи, тешко е да се очекува од ДУИ да биде зелена партија со сите тие компоненти што ги поседува една зелена партија.
Радио Слободна Европа се обиде да добие дополнителни коментари од ДУИ за нивната зелена агенда, но не успеа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Струга не е урната ниту една дивоградба во изминатава деценија, иако биле одбиени илјадници барања за легализација на дивоградби. Последниот ревизорски извештај покажува дека општинските служби легализирале дивоградби без комплетна документација. Градоначалникот Рамиз Мерко пак постојано тврди дека во неговата општина нема дивоградби. Ја слушаме Зорана Гаджовска-Спасовска.
Над 4000 барања за легализација на дивоградби се одбиени од Струшката општинска власт во изминатава деценија, но ниту една од нив не е урната, покажува последниот извештај на Државниот завод за ревизија. Во оваа бројка не влегуваат дивоградбите за кои воопшто не е поднесено барање за легализација. Актуелниот градоначалник на општина Струга Рамис Мерко во изминативе неколку години во медиумите тврди дека во Струга нема дивоградби, спротивставувајќи се на извештајот на УНЕСКО, на централната власт и на новинарските истражувања кои го покажуваат спротивното. Токму во последниот извештај на УНЕСКО се посочува дека не само што не се решени проблемите, туку се појавуваат и нови проекти и планови кои го загрозуваат Охридскиот регион. Во него се бара да се забрзи уривањето на терасите изградени на брегот на Охридското езеро кои на места навлегуваат и во езерските води. Вакви појави се забележани во Охрид и Струга, особено во Радожда, каде се посочени најголем број на изградени ресторани на крајбрежјето. Тврдењето на градоначалникот дека во Струга нема дивоградби го демантира и последниот извештај на Државниот ревизор во кој дополнително се посочуваат низа неправилности и прекршување на законите во целиот процес на легализација на бесправно изградените објекти. Ревизорскиот извештај кој е неодамна објавен покажува дека во општина Струга од 2011 до 2020 година не е урната ниту една дивоградба со што се прекршени законите за градење за законот за инспекциски надзор. Постои појава во која решенијата за одбивање на барањата не се доставуваат до општинската градежна инспекција за преземање мерки за постапување со бесправно изградени објекти е посочено во ревизорскиот извештај. Проблематичен е и регистарот во кој се евидентираат барањата за утврдување на правен статус на дивоградбите, каде што половина од барањата не содржат информација за намената на објектите, односно дали станува збор за куќа, стан или пак дуќан. Во втората половина од барањата недостасува информација за локацијата и квадратурата на дивоградбата за која се бара легализација и за која треба да се платат давачки кон општината базирани на квадратурата. Одговорноста за таквата состојба во општината имаат градоначалниците кои раководеа со општината од 2011 до 2020 година. А тоа се Рами Смирко од ДУИ во два мандати и еден мандат Зијадин Села, лидер на партијата на Алијансата на албанците.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Најмногу коментари од нашите читатели на социјалните мрежи изминатава недела има за веста дека ДУИ ја прифаќа зелената агенда. Забелешките дека ДУИ ќе се преориентира најчесто се иронични и со неверување. Внимание предизвикало и неделното интервју со судијата Лазар Нанев, во кое тој вели дека онлайн судењата ќе станат реалност. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
На нашата фейсбук страница коментарите главно се иронични и немногу примерни и го изразуваат неверувањето на оние што коментирале. За Блаже Павлович тоа е дефокусирање на јавноста, а Мирче Божиновски наведува зелена агенда, а пола државни институции се греат со мазут. Ванчо Попов со забелешка, два дена не малтретирате за да ни сообштите дека шовинизмот ке бил со зелена боја. Од која кажа дека ќе се легализира марихуаната, нешо сите на зелено удрие, напишал Новица Китановски. Бадрил Сали и во два реда напишал само ха-ха-ха-ха-ха-ха. Премиерот Зоран Заев, меѓутоа, како да ги согледува работите под лавоко, изразувајќи задоволство дека Дуија заокружува етничката агенда, сега зборуваме за граѓанинот. Доста албанци, македонци, срби, турци, власи. Во државата имаме граѓани, изјави Заев. Јана М. Неделковска со совет до премиерот. Сега укинете ги сите партии со етнички предзнак и посветете се на професионалните кадри. Реджаил Мадрид Сулимани вели, додека нема еднаквост албанци македонци, нема да има ништо добро во државата. А Лазом Кадрија со следнава порака. Во Македонија има уште огромен национализам и шовинизам, многу тешко тоа може за жал. Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со Лазар Нанев, прв човек на Основниот суд во Кавадарци и председател на Комисијата за дигитализација на судството. Тој најавува онлайн судења, за да не мора во некоја прекршочна постапка, како што вели, каде што обвинетото лице живее во Скопје, а постапката се води во Охрид, за 5-минутна изјава цел ден да патува од Скопје до Охрид, кога изјавата може да се даде по електронски пат. Во коментарите повторно е видлива недовербата на граѓаните. Ратко Алексиевски порачува: «Не фантазирај, уште нема услови за тонско снимање по судовите, а не онлайн судења». Ана Јакимова за адвокатите: «Ке биде добро да ги дигитализирате процесите, зашто тужбата е како докторат и адвокатите се отепуваат од земање пари за нешто што треба да е шаблон».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Најновата звезда на социјалните медиуми во Турција е 49-годишниот мафијашки шеф во екзил Седат Пекер, кој тврди дека турски официјални лица и нивни роднини се вклучени во криминал. Иако неговите тврдења на YouTube не се докажани, тие ги тресат темелите на структурата на политичката моќ во Турција. Пренесува Гоце Танасов.
Во последните неколку недели се појави нова сензација на социјалните медиуми во Турција. Станува збор за Седат Пекер, осуден 49-годишен ултринационалистички шеф на криминалот, кој побегна од Турција за да не биде уапсен. Сега, живејќи во екзил во непозната земја, Пекер објавува видеа на својот канал на YouTube со детали за, како што тврди, врските помеѓу турското криминално подземје и представници на владачката партија на Правдата и развојот на председателот Реджеп Тајип Ердоган. Тој тврди дека високи функционери во Анкара и нивните роднини се вклучени во случаи на меѓународна трговија со дрога, убиства, силувања и корупција, иако тој не достави документирани докази за да ги подржи обвиненијата. Но неговите приказни, без оглед дали се вистинити или не, ги разнишаат темелите на структурата на политичката моќ во Турција, откако тој започна да ги објавува на интернет во минатиот месец. Неговиот канал на YouTube стана толку популарен што новообјавените видеа ги прегледуваат милиони луѓе за неколку часа. Политичките аналитичари велат дека тајмингот на популярните видеа на Пекер може да биде поразителен за Ердоган и неговата партија, кои бележат пад во анкетите околу влошената економска состојба на земјата и управувањето на владата со пандемијата на COVID-19. Најновите анкети покажуваат дека тврденијата на Пекер дополнително ја влошуваат јавната подршка за Ердоган и владата, предводена од неговата партија. Ердоган ги отфрли овие обвиненија како лоша операција. «Ки ги расипеме овие игри, овие заговори», рече Ердоган во неодамнишниот говор пред членовите на неговата партија, додавајки: «Ние нема да ги оставиме овие криминалци сами, додека не ги вратиме во нашата земја и не ги предадеме на судството». До сега Пекер не го вмеша директно Ердоган. Но тој удри по тајното крило на партијата на Правдата и развојот, така наречената група Пеликан, која наводно е предводена од зетот на Ердоган, поранешниот министер за финансии Берат Албайрак. Една од главните цели на гневот на Пекер преку интернет е поранешниот министер за внатрешни работи Мехмет Агар.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.